Jak vidíte na slajdu, jmenuji se Daniel Gavlik, jsem jedním z vedoucích místního sboru a vlastně představit vám duchovní dary je poměrně složitý úkol. Je to asi tak složitý, jako někomu představit les, protože nikdy nevíte, jestli se zaměřit na les nebo na stromy, protože pro les nevidíte stromy a pro stromy nevidíte les. A nicméně já se pokusím prostě o tom promluvit tak nějak komplexně. Je to v podstatě takový kondenzát základních lekcí toho kurzu užívání duchovních darů. A protože tady máme publikum, kde jsou tady lidé, kteří mají mnoho zkušeností s Bohem, dlouhý roky s ním chodí a jsou tady lidi na počátku víry a možná, že jsou tady i nějaký lidi, kteří se pro Krista ještě nerozhodli, tak se pokusím v tom zobrazit i tyhle ty aspekty. Možná budu trošku skákat z tématu na téma, ale věřím, že to bude nějakým způsobem plynulý a požehnaný. Tak poprosím další slide. Začal bych trošku osobním intrem. Já vlastně vnímám, že prostě Bůh mě spoustu věcí naučil a že vlastně každá věc, která se stala v mém životě, má nějaký smysl. Někdy to vím, někdy to nevím, někdy se to dozvím později, ale já jako v dětství jsem byl jedináček, vyrůstal jsem a dospíval jsem v rozbitý, rozvedený rodině. A tím, že jsem byl jedináček a vyrůstal jsem u mámy, matky samoživitelky, tak prostě ona u mě měla obrovský obavy, aby mě nestratila. Takže jsem vlastně vyrůstal odrazovaný od dobrodružství, odrazovaný od nějakých prostě adrenalinových zážitků a podobných věcí a vlastně jsem žil nudný život. A řešil jsem to únikem, že jsem unikal do dobrodružných knížek, proto tam jsou ty kódovky, různý Verneovky, Ransomovky, Májovky, to byl můj svět, Foglarovky a snil jsem o tom, že budu konat ty velké výpravy, že budu prostě žít dobrodružný život, že budu mít skvělou partu kamarádů, že budu mít třeba nějaký sourozence nebo prostě, že prostě prožiju jako hodnotný život. Trošku jsem měl naději, že budu prožívat velké věci, když přišla sametová revoluce uprostřed. Jsem dospíval, to mi bylo nějakých 17 let, ale velmi rychle jsem z toho vystřízlivěl, protože lidi. A teprve osobní setkání s Bohem v roce 1992 mě nakolejilo vlastně na tu trasu toho smysluplného života, kdy najednou už jsem nebyl jedináček, protože jsem dostal boží lid. Najednou jsem prostě dostal smysl života, najednou jsem se dostal do situace, že jsem mohl vstupovat do dobrodružství. A taky jsem vlastně dospěl a už jsem začal rozhodovat o svém životě sám. Zjistil jsem, že je nejlepší o vlastním životě rozhodovat s boží pomocí. Tak poprosím další. A abych přiblížil ty duchovní dary a jejich kontext, tak jsem mi přišla na mysl taková paralela, že vám položím různé otázky ohledně tábornictví a ono pak si vysvětlíme, jak to souvisí se životem sboru nebo prostě s fungováním církve. Tak se zamyslete, představte si, že jste táborníkem a vžijte se do toho, jaký máte vztah k tábornictví. Stačí být táborníkem jen tak teoreticky, jako jsem byl já v dětství, jenom tak o tom snít a nic nedělat, jenom o tom číst, nebo když se řekne táborník, tak se vybaví taky každý správný muž má mít kapse nůž, že jo? Nebo žena třeba. A když si představujete ten nůž, jaký nůž si představíte? Prosím další obrázek. Jste ten, co má prázdný kapsy a nemá ten nůž? Nebo ten, co má takovou malinkou rezavou rybičku, nebo ten, co máte ten základní švýcarák, který byl i na pozvánce ve WhatsAppu, a nebo máte tady ten super nástroj, to super dělo, který je tak nabouchaný, že ho ani neudržíte v ruce. Jaký druh táborníka byste byli v těch vašich představách? Ten bez nože? Ten s běžným nožem, anebo ten se super nožem. Protože když máte nůž, který má málo funkcí, tak to není moc dobrý. Zkoušeli jste otevřít láhev bez vývrtky? Zkoušeli jste otvírat třeba láhev s korunkovým uzávěrem pro nedospělé, od limonády pochopitelně, že jo? To je o zuby, že jo? To je o zuby, nebo to je o zničení nábytku, nebo o zničení pantů. Prostě, když nemáte správný nástroj, musíte improvizovat. Tak si dovolím tvrdit, že když nemáte nůž, tak nejste správný táborník. A správný táborník potřebuje nůž s přiměřeným počtem funkcí. A teď, jak to souvisí s duchovními dary? Souvisí to tak, že křesťan potřebuje nástroje. Křesťan bez Ducha Svatého, bez duchovních darů, vlastně nedosahuje toho potenciálu, který má mít. Možná je spasen, ale třeba nemá užitek, nenese užitek pro celý ten svět, nebo nevstupuje do těch záměrů, který Bůh připravil. Tak poprosím další slide. A tady právě je vidět, že to tábornictví a ten život církve je v něčem podobný a v něčem rozdílný. Co mají společného, kromě toho, že když jsou bez nože a bez darů, tak nejsou efektivní. Ani jeden na počátku netuší, co ho čeká, kam ho prostě to tábornictví nebo kam ho Boží duch zavede. Pořád se potřebuje učit nové a nové dovednosti. A zásadní rozdíl je, že tábornictví je koníček. Když se na tábornictví vykašlete, tak se vůbec nic nestane. Ale křesťanství nebo víra, život víry je prostě poslání, je to postoj a je to smysl života. A na to, když se vykašlete, tak přijdete o všechno. Taky k tomu potřebuji dodat vlastně, že i křesťanství není jenom intelektuální záležitost, podobně jako tábornictví nebo dobrodružství se dá řešit i jako intelektuálně, ale křesťanství se intelektuálně nevyřeší. Nestačí, že si člověk srovná myšlenky a pak je začne následovat. To stačí možná, když se člověk chce stát Mirkem Dušínem, ale nestačí to, když se člověk chce stát napodobitelem Ježíše Krista. My potřebujeme ve svém srdci, ne ve svém rozumu, ale ve svém srdci uvěřit, že prostě Bůh to s náma myslí dobře a že má pro nás nejlepší plán. To, co mají společné, je, že neví, co ho čeká. Představte si dítě, který jede na svůj první tábor, na svůj první výpravu. Tak rodiče mu zabalej, to dítě ani neví, co tam má. Pro jistotu mu rodiče zabalej, prostě všechno mu podepíšou a to dítě pořád netuší, co tam má. Vrátí se s baťohem, zjistí, že 90% oblečení nepoužil, protože slipy, když byly špinavý, tak je otočil na ruby a podobné věci. Nůž v baťohu nenajde, svačinu tu přiveze plesnivou a tak podobně. A tak bychom vlastně si měli dát pozor, aby podobným způsobem nevypadalo naše křesťanství. Opravdu jsme používali dary, které máme, aby jsme na ně nezapomínali, aby jsme je nenechali ležet. Chcete slyšet nějakou vzpomínku, jaký jsem měl nože? Jo, dobře, děkuju. Začínal jsem tou obyčejnou rybičkou, takovou tou nerezou. Nemusíš to vracet. Obyčejnou rybičkou a připadal jsem si tady tou nerezovou a já jsem ji měl už zarezlou. A připadal jsem si jako strašně velký kluk, když jsem ji asi v 8 letech dostal a zároveň jsem si připadal strašně zklamaný, že to je jenom obyčejná rybička, protože jsem snil o nějakým vícefunkčním noži. A ten vícefunkční nůž jsem našel dokonce někdy o 3 roky později a měl dokonce i nůžky a měl perleťovou střenku. A jak jsem snadno nabil, lehce pozbil, takže hned na následujícím letním táboře jsem ten nůž ztratil, tak vám ho neukážu. A vždycky jsem záviděl vedoucím, který měli prostě pořádný nůž s velkým N, buď to se spoustou nástrojů, anebo velkou kudlu s velkým K. Tak a křesťan, když je na počátku své cesty, tak se ocitá v podobné situaci jako táborník bez nože. Prostě už je táborník, už je křesťan, ale ještě neví, co má k dispozici, neví, co bude potřebovat. A tak mu nezbývá, než život řešit podle svých schopností. Poprosím další slide. Je takovou, jak se říká, tabula rasa, deskou nepopsanou. Tohleto se stalo vlastně křesťanům v Efezu, který uvěřili v Ježíše Krista, ale dosud neslyšeli, že by byl seslán Duch Svatý. Takový jsme byli všichni na počátku naší cesty s Bohem. Prostě někdo nám vysvětlil evangelium, my jsme v ně uvěřili a teprve později jsme se dozvídali, že nás Bůh chce vyzbrojit a uschopnit a prostě zmocňovat Duchem Svatým. A tady to bylo podobně. Když jim to apoštol Pavel vysvětlil, že potřebují Ducha Svatého, že potřebují od něj naplňovat a zmocňovat, aby byli schopní konat Ježíšovy skutky. Je důležitý, že máme konat Ježíšovy skutky. To jsou ty skutky, které jsou pro nás připraveny, abychom do nich vstupovali. Ne obecné dobré skutky, které my si vymyslíme sami, že je to potřeba, ani ne skutky, které nás někdo zaúkoluje, řekne nám, že to bychom měli dělat, ale měli bychom usilovat o to najít to boží povolání pro náš život. A k tomu potřebujeme duchovní dary, k tomu potřebujeme hledat boží přízeň, boží přítomnost. Protože jinak se snadno ocitneme mimo boží vůli. A díky Bohu, že náš Bůh umí improvizovat. Takže to nikdy neskazíme tak, aby to Bůh nemohl vyřešit a napravit. Proto se křesťan potřebuje učit chodit s Bohem. Využívat všechny možnosti, které nám Bůh připravil, aby jsme rostli v jeho poznávání. Tak další slide poprosím. Budu končit s tou přípravou těch souvislostí s tím popisem toho lesa, pak se dostanu k popisu jednotlivých stromů. Potřebujeme se taky vyrovnat s mýty, které panují okolo duchovních darů. Mýty jako zkreslený informace nebo zkreslený pochopení anebo taky nesprávný očekávání. Tak za A klasickým mýtem je, že duchovní dary už pominuli. Oni nepominuli, to se prostě takhle vyučuje v nějakých bázlivých, konzervativních společenstvích, který prostě na Ducha Svatýho, který věří, že Ducha Svatýho nepotřebujou. Že Duch Svatý byl potřeba do té doby, než se dopsalo písmo a že pak už nám stačí písma, víc nepotřebujeme. Tady si dovolím nezvykle ocitovat našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který říkal, státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodili. A podobně je to s církví. I církev se musí udržovat z stejných zdrojů, z kterých se zrodila. Potřebujeme plnost Ducha Svatého, nebo církev potřebuje plnost Ducha Svatého ke svému vzniku a potřebuje ji stále, aby nezanikla. Můžeme si všimnout a ví se to, že ze statistik vyplývá, že spousta sborů či církví ve světě a i tady vymírá, že klesají počty účastníků bohoslužeb nebo členů a že se to děje většinou tam, kde se přestává spoléhat na Ducha Svatého, kde se víra žije na sucho, intelektuálně, nebo jenom proto, že vás k tomu vedli rodiče, nebo jenom proto, že to je krajová národní zvyklost. A vlastně v dnešní hektický době to pak nemá smysl. Stane se to takovým koníčkem, trošku jako tábornictví a není divu, že lidé to opouští, pokud jim to nedává smysl. Dalším mýtem je, že duchovní dary jsou za odměnu. Někdo si to může myslet, že nejdřív se potřebuje nějak jako zdokonalit, posvětit, nějak prostě namodlit nějaký osobohodiny nebo něco takového, opravdu odpracovat nějaký modlitební kilojoule nebo co. Ale ono to tak není, protože z definice duchovního daru je, duchovní dar se řekne charisma, což znamená dar milosti. A když je něco milost, tak je to nezasloužený. Duchovní dar je podobně jako spasení, podobně jako život, podobně jako cokoliv, co Bůh dává, je z milosti a my si to nemůžeme nijak zasloužit. Takže není odměnou nebo mzdou a tady jsem včleněn taky podstatu křesťanství. Kdyby tady byl mezi námi někdo, nebo pokud tady je někdo, kdo ještě křesťanství plně nepřijal, tak vlastně je v listu Efeským a pak v listu Římanů napsaný dva důležitý verše, kdy v Římanech mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. Vlastně tím hříšným životem, tím hříšnými sklony si vysloužíme smrt, nebo zasloužíme. A je to odměna, prostě podle chování dostaneme mzdu. Ale darem Boží milosti je život věčný. Ten život věčný si nemůžeme vysloužit, nemůžeme si ho zasloužit, ale musíme ho přijmout jako dar. A proto zpátky k duchovním darům. Duchovním darům nejsou odpracovaný, nejsou odměnou, ale jsou milostí. Třetí mýtus je, že nejdřív, abych to mohl přijmout, tomu musím rozumět. To se stalo mně, já bych to málem nepřijmul, protože když jsem se obrátil, tak mi hned vrstevníci, kteří byli třeba o půl roku, o rok starší v Pánu, mi říkali, musíš přijmout Ducha Svatého, to se dělá, my se za tebe budeme modlit, ty to přijmeš a je to hotový. Nikdo mi nic nevysvětlil a jak se za mě modlili, tak mě bylo čím dál tím trapnějc, protože jsem tomu nerozuměl, nechápal jsem to a cítil jsem se provinile, že se nic neděje. Ale někdy se stane, že prostě Bůh rozhodne a dá dary nebo navštíví zcela netušícího člověka, který se s tím musí vyrovnat. To se stalo v Kornéliově domě, kdy prostě najednou prostě Duch Svatý sestoupil, ty lidi začali mluvit novými jazyky a Pán Bůh to pořadí z nějakého důvodu prohodil. Prostě usoudil, že teď zrovna v tuhle dobu ten Kornéliův dům potřebuje tu kudlu dostat do ruky, potřebuje vyzbrojit, tak je navštívil, dal jim zmocnili Duchem Svatým a teprve potom jim dodal návod. Za D, častá výhrada, někdo říká, nejsem k tomu vůbec povolán, mě se to netýká. Ano, souhlasím, protože je psáno, že Bůh povolal jedny za apoštoly, za proroky, za evangelisty, za učitele, ale to je, když je to jako nějaký významný povolání. K tomu opravdu není povolán každý. Ale v základní míře každý z nás může se za někoho modlit, někomu žehnat a tudíž může slyšet Boha a když tu myšlenku, kterou vnímá od Boha, když ji zopakuje na hlas, tak vlastně prorokuje ani neví jak. Protože základní úroveň daru proroctví je, jak je psáno v písmu, svědectví Ježíšovo je duch proroctví. To znamená, když vy dosvědčíte Ježíšovou skutečnost, tak vlastně je to proroctví. Poslední dva mýty, nejsem toho hoden, o tom už jsme trošku mluvili, je to milost. Tak opravdu toho nejsi hoden. Ale prostě Pán Bůh se rozhodl, že tu milost ti prokáže. Nebo jí má pro tebe připravenou. A milost na ní, protože svoboda, jak zmiňoval Martin, svoboda nám komplikuje, svoboda nám dává možnost milost odmítnout anebo milost přijmout. A proto to můžeme udělat se spasením, přijmout nebo odmítnout, proto to můžeme udělat s Duchem Svatým, přijmout nebo odmítnout, proto to můžeme udělat i s duchovními dary. Přijmout je, usilovat o ně nebo je odmítat. A poslední bod patří pouze do soukromí. Ano, v základní míře v nějaké nezralosti nebo neskušenosti to patří do soukromí primárně, protože v soukromí prostě se můžete modlit v jazyku a můžete prostě dělat cokoliv, co se dá dělat česky, tak můžete dělat v jazyku. A na veřejnost se s tím může jít teprve, když je to vykládaný nebo když je to nějak rozsuzovaný. Tak, tady skončil můj dlouhý úvod, který zabral zhruba dvě třetiny kázání. A teď prosím další slide. A tady je ten hlavní nůž a základní balíček darů Ducha Svatého. Jsou to jazyky, je to výklad jazyků a je to proroctví. Věříme tomu v charismatických kruzích, že to je základní skupina charismatických nebo letničně charismatických darů, které jsou připraveny na té základní úrovni pro každého křesťana, pro úplně každého. Tak prosím, jazyky. Jo, a jde to odvodit z výroku apoštola Pavla, Mojžíše i Ježíše. Prosím další slide. Protože apoštol Pavel říká, přál bych si, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste prorokovali. Tak, když je tam všichni, tak matematik ví, že všichni znamená úplně všichni. Že nikdo není vynechán. Kdo mluví jazyky, ať se modlí, aby je také mohl vykládat. Čili když všichni mohou mluvit jazyky, tak vlastně všichni mají usilovat a tudíž Pán Bůh po nás nechce nereální věci, tak všichni mohou vykládat jazyky. A Mojžíš taky v jednu chvíli zvolal, kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci. No a řeknete, že tohle jsou jenom lidi, a co si o tom myslí Ježíš? A Ježíš si o tom myslí to, že když vysílal služebníky, tak v poslední kapitole Markova evangelia doplnil, že ty, kteří uvěří, budou provázet tato znamení. A mimo jiné budou mluvit novými jazyky. Budou vyhánět démony, budou brát hady do rukou, budou vypíli něco otráveného, nic se jim nestane, budou vzkládat ruce na nemocné a budou uzdravení. Takže to je Ježíšův program, který je připravený pro každého, kdo je ochoten do toho dorůst. Tak, další slide. Dar jazyků, o tom už jsem maličko mluvil, teď jenom stručně, lze použít pro vše jako češtinu, přímluvy, děkování, chvály. Je to vlastně šifrovaný jazyk. Ďábel není schopen rozluštit, co se my modlíme s Bohem. Je to vlastně důvěrná komunikace mezi náma a Bohem. Znáte možná film Kód Navajo, kde byli, nebo Navajo, kde za druhé světové války spojenci si vycvičili Indiány z kmene Navajo, jednoho posadili na Havajské ostrovy, druhého nechali v Kalifornii a oni spolu vysílali strategické vysílání informace těch jednotlivých štábů a vysílali v té navachštině. A vůbec to nekódovali, protože bylo velmi pravděpodobné, že Japonci nebudou umět navašsky. A prostě bylo to dokonalý. Je to taky protiváha babylonského zmatení jazyků. Prostě Pán Bůh usoudil, že lidstvo by se dokázalo úplně zničit ve své píše, tak jim zmátl jazyky v Babyloně. A pak o letnicích usoudil, že lidstvo je tak rozsypaný, že potřebuje mu dát nějaký nástroj, aby se zblížili. A tak to udělal skrze Krista, skrze Ducha Svatého. Tady mám tučný, a to si prosím, kdyby to bylo jediné, co si odnesete, zejména ti křesťané, kteří jsou na počátku své cesty. Kdo se modlí v jazyku, buduje sám sebe. Když se budete modlit v jazyku, tak Duch Svatý vkládá inspirovanou modlitbu a vy si promlouváte dobré věci do své budoucnosti. Vy vlastně si napřimujete koleje vašeho života, aniž byste věděli, za co se modlíte, protože se prostě modlíte do budoucnosti. A vy to ani nepotřebujete vědět, od čeho vás Bůh ochrání. A dám vám to do kontrastu a zároveň i napomínám sám sebe a všechny Čechy se sklony brblat, protože vlastně, když brbláme a jdeme a říkáme si, tohle je na nic a tenhle člověk je blbý a tady je to drahý a tady je to otravný, tak si vlastně podřezáváme pod sebou větev. A je to vlastně úplně opačný směr, než k čemu byl dán Duch Boží. Tak a někdy opravdu nám dává břímně modlitební nevyslovitelným mlkaním. Tak, další slide. Výklad. Důležitá věc není to překlad. Není to tak, že by bylo ustálený prostě jeden zvuk, že by znamenal prostě pořád totéž. Je potřeba prostě, aby byl k tomu výklad. Nejde k tomu napsat slovník, ale lze vykládat třeba i zpěv. Když někdy zaznívá ve shromáždění zpěv v jazyku, tak i to se dá vyložit. A opravdu by dar výkladu, nebo jazyky by měly být kombinovaný s darem výkladu, aby byly používaný na shromáždění. Tak další slide. Dar proroctví, zdůrazním, není to křesťanská věštba. Netýká se pouze budoucnosti. Člověk má očekávání, že když přijde prorok, že jako přišli lidi, vyběhli na poušť se podívat na Jana Křtitele a tady je ten velký prorok, to jsem zvědavý, co nám řekne. Jestli jste přišli s takovýmto očekáváním, tak jste tady špatně. Tady žádný velký prorok není. Tady nikdo nehřímá. Tady prostě jsou akorát lidi, kteří v poslušnosti se snaží naslouchat Bohu a chtějí se o to podělit. A to proroctví v nejširším slova smyslu je nadpřirozené odhalování skrytých věcí. To taky, když si zapamatujete, že je to mnohem víc, je to nadpřirozené odhalování skrytých věcí. Netýká se to pouze budoucnosti. Bůh může odhalovat skryté věci z naší současnosti i z naší minulosti. Někdy, prostě když je přítomno Boží pomazání a jeden se za druhého modlí nebo si vzájemně slouží, tak někdy Bůh může zjevit i aktuální stav toho člověka, může zjevit třeba v jakém hříchu stojí nebo jaký problém řeší, to je ta přítomnost, nebo může zjevit něco skrytého z minulosti a tím toho člověka povzbudit. Bůh o tobě tehdy věděl, věděl o tobě a je na důkaz toho, mi to teď ukázal, abych prostě já, který tě neznám, ti to vyřídil. To jsou velmi mocné věci, které Bůh může skrz tyto dary dělat. Tak, poslední tři slajdy. Jak dál? Nestačí si o těch nožích, o tom tábornictví jenom tak číst a jenom o tom snít, ale v té paralele opravdu, když čteme v Bibli o Duchu svatém, o duchovních darech, tak se nesmíme zastavit u toho, že to jenom vezmeme na vědomí, že to existuje. Ale je potřeba to usilovat, do toho vstoupit. Učit se ty dary používat, růst v nich, prosit o víru, aby nám Bůh dal víru, že to má pro nás připravený. Prosit o odvahu, aby jsme do toho vstupovali. A pak zkoušet, krok za krokem. Možná někdy bude mít někdo první zkušenost na skupince a pak další zkušenosti. No k tomu je kurz užívání duchovních darů, na který už jste byli pozváni. A taky je důležitý být věrný v malém a pak Bůh bude moct přidávat další a další. Kdo se osvědčí, tak mu Bůh přidá. Tak, předposlední slide. To je taková výzva pro vás na doma. Možná si to můžete vyfotit do mobilu, kdo máte fotografickou paměť, tak si to vyfoťte očima. A doma se zamyslete, kde stojíte. Zkuste udělat další krok. Nezůstávejte v tom chtění, ale udělejte to činění. Udělejte to rozhodnutí směrem blíž k Bohu nebo blíž do jeho vůle. Jak jsem říkal, nestačí být jako Mirek duší, no tam se zastavit. A je potřeba být jako Ježíš Kristus a do toho růst. Tahle výzva se týká každého, týká se nevěřícího. Toho povzbuzuju, ať se zamyslí nad svým vztahem k Bohu, jestli ho nechce pozvat, nebo jestli ho nechce poprosit, aby se mu dal poznat. Tohle je výzva jak i povzbuzení pro lidi, kteří jsou na začátku své víry, aby jim Bůh odhaloval sám sebe a zjevoval jim svůj plán. Je to i pro ty, kteří jsou na tom s Bohem v pohodě, aby hledali další kroky, další přiblížení. A je to i pro ty, kteří jsou na cestě vzdalující se od Boha, aby se znova rozhodli, jak už zaznělo ve chvalách. A poslední slide, to je takový, není to oslý můstek, ale je to prostě vysvětlení, jak je to s používáním duchovních darů veřejně. kdyby na společné shromáždění, kdyby tam všichni mluvili v jazycích a přišel tam někdo nezasvěcený nebo nevěřící, tak si klidně může říct, že tady blouzníme. Klidně, když se otevřou dveře, nebo pokud tady někdo je, může si myslet, že blouzníme. Ale pokud ty všichni budou prorokovat, anebo prostě to, co se bude dít, bude vykládáno a vysvětlováno, tak se může stát, že když přijde nevěřící a nezasvěcený, tak tím bude přesvědčován a usvědčován. A když bude odhaleno, co je skrytý v jeho srdci, tak vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. Amen.